Dette fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 2005 får Sadiq Gaddafi en ny kontrakt I Serie A med Udinese. Men det tar ikke lang tid før eventyret I Italia ute. De neste årene prøver Sadiq å spre Libyas innflytelse innen fotballens verden. Men så hamner han I sentrum av en revolusjon. Vi fortsatt ikke helt sikre på hvorfor Serge Cosmi ga Gaddafi spilletid mot Juventus. Men innen 2005 hadde treneren gått fra Perugia til Udinese, helt nordøst I Italia. Og der signerte han Gaddafi igjen.
I Udine var livet til Sadi på mange måter likt som det hadde vært I Perugia. Han sleit så klart benken, men utenfor banen var han lagets mest profilerte spiller. Og nøkkelpersonen her en fyr som heter Ivan Molinaro. Han hverken president eller fotballspiller eller livvakt. I stedet så jobbet han I mange tiår på et hotell som het La Dimoré. Han var dørvakt der, og for noen år siden så ga han ut en bok hvor han fortalte om livene til noen av gjestene han hadde møtt. Dette var et svært luksushotell, og så klart hadde han historier om Sadi Gaddafi.
Molinaro var klink klar på at Sadi var like steingal som faren. Han sa at Sadi hadde sjekket inn på hotell med et entourage på 15 personer, blant andre privatsjåfører, livvakter, to sekretærer og så klart Sadis høyt elskede hund som het Dina. Dina var en dobbermann som Sadi brukte til å sniffe Cadillacen for bomber før han satt seg I setet. Denne bikkja så på et eget hotellrom på sin egen seng og fikk råleke mat sendt opp fra kjøkkenet og på døra.
Og om dette var sånn her Sadi behandlet hunden sin, så sparte han nok heller ikke noe på luksusen selv. Ifølge Molinaro drakk han svindyr Sassicaia-vin og kristallsjampanje, og en morgen så kom han plutselig inn og krevde 3 kilo med kaviar opp på rommet. Og regningen, den ble betalt av Gaddafi Seniors bankkonto I Tripoli.
Det får nesten være opp til hver enkelt av oss å velge hvor mange historier vi vil tro på, men uansett ble det lite spilletid på Sadi I Udinese. Kapteinen Valerio Bertotto fortalte Bleacher Report at Sadi visste hvordan fotball fungerer og at han faktisk hadde en god fot, men igjen var den fysiske delen milevis unna. Sadi var for svak, han ble for fort sliten, og det hjalp nok ikke heller at han kastet I seg vin og kaviar.
Men som I Perugia så fikk Sadi noe spilletid. Udinese kom på en 11. plass den sesongen, og helt mot slutten I en ubetydelig kamp hjemme mot Cagliari, så fikk Sadi Gaddafi 10 minutter. Udinese vant 2-0, noe som betydde at Sadi hadde vunnet alle sine 2 kamper I Serie A.
Sadi ble bare 1 år I Udinese. Sommeren 2006 var han igjen kontraktsløs, men han hadde ingen planer om å pakke kofferten og ta privatflyet hjem til Tripoli. I stedet ble han servert en kontrakt på 6 måneder av Sampdoria, og igjen det kanskje vanskelig å forstå hvorfor han fikk nye sjanser. Men så hjelper det kanskje at presidenten I klubben, en mann med navn Ricardo Garone, også var daglig leder I et oljeselskap.
Denne gangen fikk ikke Sadi spille et eneste minutt. Men han sjekket igjen inn på et veldig fancy hotell, og denne gangen trenger vi ikke noe dørvakt for å fortelle oss hvor mye penger Sadi brukte. Dette hotellet I Liguria har faktisk tatt Sadi til retten fordi han stakk av gårde uten å betale regninger. Og kjenner vi ikke Sadi rett, så var jo denne regningen ganske stor også, og det kom frem da at denne regningen gjelder et opphold på 6 uker I 2007, og det snakk om ikke mindre enn 392 000 euro. Dette var mer enn 3 millioner norske kroner på den tida. Altså brukte Sadi 500 000 norske kroner per uke, og litt mer enn 70 000 kroner per dag.
Dette hotellet var fortvilet over at Sadi aldri betalte. De hadde prøvd å sende regninga til den libyske ambassaden i Roma, men de ville ikke ha noe med den å gjøre. Det virker nesten som Sadi knapt hadde hatt tid til å betale for seg, for han hadde også satt igjen bilen sin utenfor hotellet. Dette var en flott Cadillac, og i 2022, altså 15 år senere, så sto bilen der fortsatt. Ingen hadde nøklene, så hotellet fikk heller ikke flyttet den. Faktisk hadde de vært nødt til å vaske bilen jevnlig, siden ingen ønsket en skitten bil stående foran sitt eget hotell.
Hotelldirektøren Aldo Verdin fortalte The Daily Mail at Gaddafi hadde vært en playboy. Han sa at damer fra London og Tripoli hadde besøkt Sadi på hotellet, og at det alltid var mye bråk og leven når Sadi inviterte til fest. Sadi hadde også vært glad i å grille lam ute på terrassen, samme om det var morgen eller kveld.
Den ubetalte regningen symboliserte slutten på Sadis opphold i Italia. Han hadde vært der i 4 år, spilt for 3 klubber og fått 2 innhopp i ligaen. Han ble senere stemt frem som den verste spilleren som noen gang hadde spilt i Serie A. Nå dro Sadi hjem til Tripoli, men han var ikke ferdig med fotball.
Allerede før Sadi hadde dratt til Italia, hadde han prøvd å investere Libyas oljepenger i fotball. I 2005 var det rykter om at Gaddafi-familien kom til å kjøpe selveste Manchester United. I mars det året rapporterte The New York Times at Sadi hadde håp om å kjøpe en såkalt velkjent britisk klubb for 300 millioner dollar. Investoren Mehmet Dalman har sagt at Gaddafi senior bare var timer unna å ro dealen i land. Dette hadde jo vært et kupp, bare spør Glazer-familien nå, men dessverre for Sadi så skjedde dette aldri.
Sadi Gaddafi hadde også prøvd seg som idrettspolitiker. Han var kandidat for presidentrollen i det afrikanske fotballforbundet, uten hell, og han hadde også drevet en kampanje for å få VM til Libya i 2010, da han visste at FIFA ville arrangere det et sted i Afrika. Heller ikke dette lyktes han med, og da New York Times intervjuet han i 2005, så sa de at det hadde vært en dårlig erfaring, og at han fortsatt var veldig lei seg.
Så dro altså Sadi til Italia, men noen år etter at han satte Cadillacen igjen utenfor hotellet, så ble han kastet inn i en situasjon som var langt mer alvorlig enn fotball. I starten av 2011 begynte den arabiske våren, hvor illsinte rebeller startet revolusjoner for å fjerne diktatorer som hadde tviholdt på makten i flere tiår. Dette forvandlet det politiske landskapet i Nord-Afrika totalt, og Libya var ikke noe unntak. La oss høre mer fra Maher Messahi.
The Arab Spring starts in Tunisia, and it starts because a street vendor is accosted by a police officer who says that they don't have the right permit to be selling, I believe it's fruit or fish where they're selling it, and they dispossess them of their material, and some people say the police officer slaps the vendor. And from there, you have the vendor that goes home desperate, very low spirit, very low dignity, and they burn themselves, self-immolation. And later on in Tunisia, you have many episodes of self-immolation. And it just, excuse the pun, but it sparks outrage across the country. And that is what eventually deposes Zine El Abidine Ben Ali, the former Tunisian president. But he goes in about a few weeks. Gaddafi is even longer, and in Syria ended up going years and years and years, and Bashar al-Assad is still there. But the heart of those revolutions was frustration, lack of dignity, wanting different, wanting change. And Ben Ali was there for 20, 30 years. Mubarak was there for even longer than that. Gaddafi was there for even longer than that. The Assad family has been there for 50 years, you know. So the people don't feel like they can have change through elections, through whatever it is. So they feel like they can have change through revolution. And so I think that's why you had those contagious revolutions take place one after the other.
Det brøt altså ut protester mot Gaddafi i Libya, Og om vi husker det som skjedde med Alaili Begasi I første episode, så det ingen overraskelse å vite at misnøyen var spesielt stor I Østen. Snart ble det klart at bevepnede og organiserte rebeller ville kaste ut Muammar Gaddafi som del av en revolusjon. Sadi var tilbake I Libya, og han hadde ingen planer om å holde seg til fotball nå. Han ble utnevnt som kommandør for landets spesialstyrker, og da temperaturen økte I Benghazi, ble han sendt dit for å roe ned folk.
Men Sadi var fortsatt upopulær I Benghazi, og klarte ikke I det hele tatt å dempe misnøyen der. I stedet ble han anklaget for å gi hæren ordre om å fyre av skudd mot forsvarsløse sivile. Denne hendelsen ble en skandale, og disse anklagene skulle henge over Sadi I lang tid.
Revolusjonen ødela fotballen I Libya, men det betydde ikke at fotballen selv sto der passivt og så på. Innen juni hadde 17 ledende spillere og trenere flyktet til byen Jadu, hvor de erklærte sin motstand mot regimet. Utover høsten ble det stadig mer klart at rebellene kunne ta knekken på Gaddafi. Og nå prøvde Sadi å rømme landet.
Sadi hadde hjelp fra en fyr som het Gary Peters. Han var en tidligere soldat fra Australia som nå var blitt Sadis lojale livvakt, og sammen prøvde de å smugle seg ut av Libya. Senere kunne Mexikos innenriksminister avsløre at de hadde brutt opp et forsøk på å lure Sadi inn I Mexico under et falskt navn. Men siden dette ikke hadde gått, så fikk Peters heller sneke Sadi inn I Niger, hvor han ble tatt imot på basis av humanitær hjelp. På veien dit ble Peters og Sadi offer for et bakholdsangrep også, og Peters ble visstnok såret av et skudd. Han svarte med å drepe 5 personer for å komme seg unna.
I oktober 2011 ble Muammar Gaddafi fanget og drept. Revolusjonen var over, og rebellene hadde vunnet. Etter 42 år som statsleder var Gaddafi borte. Mens rebellene prøvde å organisere seg og skape et nytt Libya, ble Sadi værende I Niger. Han var ikke bare beskyldt for å stå bak mordene på sivile I Benghazi, han var faktisk også anklaget for å ha drept Bashir al-Riani, en tidligere fotballtrener for Al-Ittihad, som hadde blitt funnet død I 2005. Så berykta var Sadi nå at Interpol ga ut en såkalt Red Notice, altså en beskjed til regjeringene verden rundt om å arrestere Sadi om de fant ham, og utlevere ham til de relevante myndighetene.
Og I 2014 så skjedde nettopp dette med Sadi. Han ble arrestert I Niger og utlevert til Libya, hvor han ble kastet rett I fengsel mens han ventet på å bli stilt for retten. Bilder fra denne tida viste Sadi I en blå fengselsdrakt, mens han fikk hodet sitt barbert.
Året før hadde magasinet Wise klart å finne Peters og intervjue ham om Sadi Gaddafi. De spurte Peters om Sadi virkelig hadde bedt offiserer om å skyte sivile, og Peters sa at Sadi ikke voldelig og at han ikke likte våpen. De spurte Peters om hvorfor de hadde drept 5 personer på vei til Niger, og Peters sa at det var bare for å forsvare seg, og at dette var lovlig I en krigszone. «Var Sadi en playboy?» spurte Wise. «Å ja, det var han», svarte Peters. «Han en morsom fyr å henge med», sa Peters. «Og ikke bare på grunn av pengene. Han vittig, og han vet å ha det moro. Veldig moro.»
I 2018 ble Sadi endelig funnet uskyldig for drapet på Al-Riani. I september 2021 ble han sluppet løs fra fengsel, og rapportene sa at han kastet seg på et fly rett til Tyrkia. For Libya som land har perioden etter revolusjonen vært veldig ustabil, og en ny borgerkrig brøt ut bare noen år senere, og dette preget så klart fotballen I landet.
After the revolution, when Gaddafi is ousted, Libya only plays 2 matches at home in about 10 years. So they play in 2014 World Cup qualifying, I believe, against DR Congo and against Togo. And then the visiting team say, we heard gunshots, we hear helicopter noises, we don't want to play here anymore. FIFA interjects and they say, it's done. But from 2011 to the end of the decade, Libya is not playing at home. And playing at home in Africa especially is such a big advantage. So the fact that Libya is not playing at home, and on top of that, their domestic league is on and off. So 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, every other year, The domestic league is completely interrupted and they don't finish it. You have an exodus of Libyan players that leave. And on one hand, this is very bad for Libyan clubs. On the other hand, I believe that now, if we can turn the corner a little bit, the professionalism that they're going to learn from playing abroad, I think can perhaps be brought back and implemented into Libya. If they can get some infrastructure, some stability, and they can start playing at home again, I think that could be something positive in the future. But the 2010 to 2020, politics clearly hampered Libya's progress, not only in World Cup chances, which are not great anyways, but also in the African Cup of Nations.
Så hvis vi ser på fotballen I Libya nå, finnes det noen tegn på et lys I enden av tunnelen?
Yeah, it's a weird place. It's in a weird place. When it comes to the 2022 World Cup qualifiers, I believe it was the first time they were playing at home since 2014. And they were supposed to be playing in Benghazi. And I remember we had FIFA Plus asked me to pitch ideas about North Africa, and I pitched, you know, Libya coming back home. I thought it was a great story, and they loved the idea. But then 2 weeks later, after, you know, we fixed everything with a fixer and hotels and everything, they came back to us and they said, look, FIFA delegations, when they go with the utmost security, including bulletproof transportation. They say, so we can't send, you know, a crew out there to make a documentary. And so it was eventually canceled. So things are back to normal, but not quite. You know what I'm saying? Libyan football won't be back until Libyan politics is stabilized. And unfortunately, Libya is still very much divided. Elections were set for, I want to say, 14 months ago now, December. And they just kept being postponed. And the main problem in Libya is that you have too many foreign interests. I mean, the Emiratis are there, the Egyptians are there, the Turks are there, the French were there for a long period of time. Everybody wants a piece of the pie because Libya, again, has so much oil and energy is such a rare commodity. And so when you have all of these external powers supporting different factions in Libya, it makes it very, very difficult for them to reconcile and for them to move forward in a unified manner. And so we still don't have these elections that they agreed that they were going to have 14 months ago. And until we have these elections and everybody agrees to compromise for the better, for the good of the Libyan nation, really, football is not going to be back to normal. And the worst case scenario is that they're never able to reconcile and the country splits into two or three, east-west or east-west and south. But yeah, unfortunately, the political situation will dictate the football situation. But things are a little bit better. The national team is playing at home. Clubs are back in the Champions League. The league hasn't been interrupted it finished last year, so it hasn't been interrupted in 2-3 years. There seems to be more investment in clubs like Ahli Benghazi and Ittihad Tripoli. Private businessmen putting in money, bringing a lot of good Libyan players back into the Libyan league. Players like Mohamed Maghribi. They're playing at the MLS, you know, pretty good level. And now they're back in the Libyan league. So things are a little bit better. But there's still that cloud of uncertainty that overhangs. And until the political situation is resolved, football won't be back entirely for good, unfortunately.
For Saadi Gaddafi virker fremtiden usikker. Vi har ikke hørt noe særlig om han siden han slapp ut av fengsel for 18 måneder siden, og som diktatorens sønn han neppe verdens mest populære mann. Men han har fortsatt venner I Italia, og da han ble sluppet løs, sa Riccardo Gauci, sønnen til The Big Boss, at det var utenkelig at Saadi kunne ha begått gjerningene han var beskyldt for. Han var alltid så høflig og ydmyk, sa Gauci junior. Om Saadi ønsker å komme hit til oss, så vil døren alltid stå åpen. Yeah.